háttvirtur þingmaður Norðaustur kjördæmis Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir.
Já, herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni. Það alveg rétt að og það verður auðvitað alltaf þannig að það eru skuldbindingar sem að ríkið stendur frammi fyrir og getur í raunni litlu breytt. Á einhverju tímapunkti breytt meira en minna, samanber einhvers konar samninga. Auðvitað það rétt líka, við þurfum að finna þennan gullna meðalveg og ég veit ekki að því að það alltaf talað að þetta taki 10 ár í innleiðingu og annað slíkt en við erum mjög óþolinmóð og viljum svolítið gera þetta strax og reyna að ná utanum þetta strax. Það getur vel verið rétt að það sé of, hvað við segja, óljóst ef við fækkum markmiðum. Við getum koma okkur saman um að sumstar eru mjög mörg og annarstar eru kannski heldur fá. Þar kannski þessi meðalvegur sem við erum að leita eftir og það líka geta mæltu. Ætli það sé ekki það sem við þurfum svona svolítið að nálgast að við sjáum þann, höfum við náð árangri, höfum við farið þangað sem við ætluðum að fara. Mér finnst það að skipta máli og erum við þá að fá það fyrir það sem við lögðum upp með. Ég held að það sé kannski það sem við viljum fá.
Þá veitir andsvar háttvirtur fjórði þingmaður